Omrepa njengocuku kumele bangazi.
Hayi bekudlala kudlala kanje.
Yo, cheyadlala.
Igugu lezo ngalibhayizeli ngoba lihlale endlini emnyama. Ukiso lezo ngalisukeli ngoba usuthiwa ngentaba. Igugu lezo shaya imbongo ezaya ngathi zasaba. Belimpama lesabazi. Belimpama lesabazi. Igugu lezo ngalibhayizeli ngoba lihlale endlini emnyama. Ukiso lezo ngalisukeli ngoba usuthiwa ngentaba. Belimpama lesabazi. Belimpama lesabazi. Ilokhu kuthula kwami okwenza imbongi zingijwayele kabi. Azazi ngiphuma egraveyard igadi ithu namuhla ngene nami. Ingcangi yangiphaphela ayazi ukuphoxa ithalente lami. Ngihlwitha usiba fast cikwana lisale lingenani. Ngizwile ngokwa thi ukhuluma kakhulu. Manje ngifikile ngada mina ngizomgunda imbungulo. Ubumnyama bukhonswe buphayela ukuqonywa amadushu. Siyakwazi ungakahayi baba musu uzenza umuntu. Ubunsangwini ophashile ufake ukubumgulukuphu. Ubuphathi umessi toys lesibham unobhushu. Makushelwa intombi yakho uhlanye ubugumula ube nqulu. Manje ususukele igugu rest in peace isisidudu. Nerust ebusebusweni ubuso bakho ngathi sifundo. Namehlazelayo vele u-overdose igudu. Ubungazi ukuthi ngiheavy nginawe bandla. Ngiyadabuka sifebe esimemezayo. Masudlula ngasekhaya ngizokucaphuna. Ngikuhlokohla igqe ngesagilo usuqala amakrugu. Usulichithile igula ngokukhuluma hlama sengizonquma. Selifikile ithu mawuphunyula ngizohamba ngikufuna. Ngiyayishisisa inkundla iyashukuma. Ukhaya ngiyakuhlula usifikisa ivumba. Mawusukuma bumnyama uyanuka. Ngizokubamba ngikuyeke njengentombi engiqume yangihlula. Ngisuka ngaphi bumnyama namanje ngisazibuza ukuthi awuzidli izidakamizwa. Ubuso obunemisele ekuphuza imbongi zasecongco lakwena. Kukho ezakuzuzu lophindaphinde into eyodwa sakuzuzile mawubuye. Nakulo nyaka fusekho ishintsha guluva. Ngabe kudala wafa indlala wena ubuyinkondla ukudla. Uyasineka nembinjana nokuzenza umali iyavuza. Othi nginginika itip ngoba usayintwana uyinyuza. Ungabhanga umsindo muhayo namafinyila ayavuza. Wena bumnyama imbongi wilesi esigqoka amagawuni. Winkosi yamasimbi uyayithola ethoyilethi crown. Usamkhumbula uQueen Mbalo wathi hlangana netown. Waze wamsendela nemali ngisayikhumbula iamount. Kwakuyimina-ke lowo ngikuqola nge-fake account. Kunjalo-ke ubhayizwe uyathatheka sihlebendini. Angifuna ukugcwalisela ukuze uzibone usebenzini. Mawudize entombini ukhetha ukuqile ezikweletile. Awunankondo unevangeli umfundisi ethempelini. Levangeli lakho uliphinda ka-17. Uhlame emankomaneni wingane nasepenini. Ushufanele umsakazi wazi ukukhuluma la egemini. Kulokhu uzenza ngcwele kube kuthiwa insangu wayiyeka. Ngoba mawubheme kakhulu wena kuthiwa ubuzigagela. Uhamba uthingisa abafana isibumbu. Makwenzeka uqaleka uGani wakuchallenja kwi-performance wabaleka. Kahle kahle uyona imbongi wimbuzi nje ezosidakela. Unyathela ihlakela uthule ngizokuthela isibhakela. Ngilambele ukugalela ngikhule ngwela nosigalela. Uhlaselo behlasela ngidume ngokugweba amarepa. Nginamabhuka namahitha wona umlilo wamaphepha. Ubumnyama imbongi kwakaphilile enhloko. Ngisho sizinkondlo yakhe kuyafana siwuthole umqondo. Yashuka ngikohayi yena kushuthi igolo. Befuna ungena nommesi ugcina ngokugwazi itolo. Igugu lezo ngalibhayizeli ngoba lihlale endlini emnyama. Ukiso lezo ngalisukeli ngoba usuthiwa ngentaba. Igugu lezo shaya imbongi ezaya ngathi ziyasaba. Belimpama lesabazi. Belimpama lesabazi. Igugu lezo ngalibhayizeli ngoba lihlale endlini emnyama. Ukiso lezo ngalisukeli ngoba usuthiwa ngentaba. Belimpama lesabazi.
Belimpama lesabazi.
Belimpama lesabazi.
Belimpama lesabazi.
Ngizomyeke efile kuzayeka uzenzo sile. Ebumnyameni kusahlile namaphantshana aphashile. Awunasipile sicashile artistically nje ulambile. Uthike mini sijampile nama-ion arastile. Ngiyakhonfuza kuphela ukuphapha ngikushiye ungasasile. Kodwa masibeke ivari uyabheda lo mbono wakho. Wabhalele ezinye iy'ngane iyabhele nenkondlo yakho. Kwakuwushoda kwembongi zangempela nenqobo yayo. Angazi nesibongo sakho sorry mangihlobo sakho. Hlaeaho uyofeba ngenkomo yakho. Impakamo kuphela into eyenza ngizonda imbongi. Manje ngizodumisa ukwa uyobulukhuni meyo ngabongi. Kubukeka njengesurprise ukubaza kwenkunzi engabongi. Achaza inhlonipho wachaza ukugwala amahloni. Ngeke ngiphathwe wena uyogcina ngokuphathwa ogoni. Ufika namaganyana lapho uzoxhomela imboni. Ma uzazi ukuthi mentally weak bekumele ungangoni. Ngoba usunjiyelwe mase ngikuvezela umngozi. Winto yokudliwa zingwenya, winto yokudliwa ijozi. indaba yale disi izoxoxwa ngomlozo obecabanga ukuthi ngisoft uzozwa ngenzipho zokhozi ngizongcwaba isipotho sembongi namaseshini ayisibozi ithime uringa udoti lali kulahle khona idlozi usulambela ighost inkinga ngixoli usulandela isipoki khungatheka inyoni empini angifosi ngikhuthaleli igoli umbhayizela inyosi kayingasori ubulawela ubuxoki abathanda wena kushuthi abakangiboni imfene yomthakathi kuphele ngathi ubumnyama ibuzondi ma unqene ukubhala kayisoze kishayisane manje sekuzocaca ibhoza zingaphindi sabisane nale nkondlo ethi mama wayibhayisa kumasambisane noma ngabe sengizacile ma ngiqalwa ngenkukhumala ngizwane nokutatshwa kancane engathi izitolo zamasulumane vele ngisitrenja ngihlezi ngibathusa abaningi la ngifika khona ngihungenhlwele yabanini wena ulokhu uthi usonkondla ungakwazi nokuqoqulima usuyisusile uyisusile leni iyoqedwe egigini Richmond jikelele bumnyama bonke abakufili konke okuyimpukane yabo nako ngizokugaxa i-sidekick nawe ma ngikubona kuthi angikufaka i-plan fist awusaye huba high school washiye uncongco kwisithi gogo nobuso mnemsizi waze ukuyoduna usempithi udabuke edaksizi wena ufana no-big zulu owasitshela ngemali eningi qede wakhipha u-150 ngeke ngigqitshwe umneke ngamane ngiyolusa nalo buciko bokubhala ngibiyeke ngibaza ngobalulungenamsini tholana noqweqa uivaka liyagoduka ngibasa umlilo kuyokhala nengwela inyama ngengovuza ngibamba usiko bumnyama uyisifebe uthanda ngokubawuza nginakulo mqiqo ngizokwazi ngisele ma ngikudla ngefluu wena vula umsele ngenza ongalindela uxamu ngimfundisa isifundo ubona isayidi lokuthithiza wasezitshela ukuthi angilutho kanti ngiyazithambisa ngaphakathi ngiyiphuthi isibongo siqabula inhlabathi umxhakame ngizela ngomfutho ngokweyisa mina bona usulenzile iphutha nobabili nalo mngani wakhe anganibhanga budlapha udubule ifeyisi amabhikisi angiboni lobo ubula nizilwane zishoda ngemisila nihlangene nembila zisutha
uyesu ungalibhayizeli ngoba lihlale endlini emnyama ukisoleza ungalisukeli ngoba usuthiwa ngentaba ikuguleka ishaya imbonga ezihaya ngathi ziyasaba belimpama lesabazi belimpama lesabazi ikuguleza ungayibhayizeli ngoba lihlale endlini emnyama ukisoleza ungalisukeli ngoba usuthiwa ngentaba phela impama lesabazi phela impama lesabazi ikuguleza ungayibhayizeli ngoba lihlale endlini emnyama ukisoleza ungalisukeli ngoba usuthiwa ngentaba ikuguleza ishaya imbonga ezihaya ngathi ziyasaba phela impama lesabazi phela impama lesabazi ikuguleza ungayibhayizeli ngoba lihlale endlini emnyama ukisoleza ungalisukeli ngoba usuthiwa ngentaba phela impama lesabazi phela impama lesabazi
Rest in peace.